Udazkenak tristetzen goibeltzen bagaitu, bueno, erremedio izaiteke dantzan astea, zergatik ez?
Udazken iluna barra, isilean eta bakarra, aize pelak eskutan dakar, maitasunaren dardarra.
Parra egiten du, amaia iri arte homeopatak, amaia, parra egiten duzu.
Bai, eskarra zaila daukozu, Beste musu batekin ikusioa da udazkena.
Dantzan hasi gaitezen. Maitasunaren dardarra. Bueno, udazkenean gaude, begibistako da, hilabete inguru bete da, udazkenean sartu ginenetik, urtaro aldaketak, ostoen erortzeaz gain, berarekin batera ekartzen omen du udazkeneko depresioa edo urtaroko desoreka afektiboa deitzen diotena. Gainera, hileko azkenarun batean, ordu bat atzeratuko dugu erlojua, eta honek ere, ba, ekarriko du bere ondorioa, arratsaldetan lehenago ilunduko du. Itxura denez, seguraldi aldaketak eta eguneko argi orduen gutxitzeak gure aldartean eragina dauka, eta hau, gizartearen 5%-ek nabaritzen du. Udazkenak eraginik baldauka gure aldartean, galdera hori egin nahi diegu Amaia Iriarte homeopatari eta Garbine Agiriano psikologari. Garbine, egunon.
Egunon.
Zer modu zaudezu, Garbine?
Ni ondo. Udazkenetan beti triste apurtxo bat, baina bueno, segituan berriz hobeto jarriko gare.
Udazkenak tristetzen zaitu, Garbine?
Bai, pixkat, bai. Azkenean udatik paseu gare, ba, eguzki pila batetik, paseu gare, ba, gaur adibidez dugun eguraldira, ez? Eurixa, hotza, eta gauza horrek azkenean goibelditzen gaitu.
Bai, Amaia gantzen maten du udazkenean gaudela, zure aldartea aldatzen da, Amaia?
Zeo zer, bai, baina azkenean oitzen bagara ikustera beste begi batzukin, aldaketa honek ez duzkoan beste eragingo.
Eta nola behiratzen zaio udazkenari beste begi batzuekin?
Ba, adibidez, konturatzen basuak zelan aldatzen dabien koloria edo natura zelan aldatzen dan, ba horrekin ikusi geike ba beste gauza batzuk diena politxak, ez?
Beraz, udazkenari aurre egiteko moduetako bat izan daiteke beste begi batzuekin begiratzea gure inguruetara, gure basoa, gure arbolak, garai bakoitza bere kolorea daukalako.
Hori da, eta orduan disfrutatzia ba, udazkeneko kolore horrekin, ez? Ez duko gula beste urtaro batzutan.
Bai. Garbine, udazkenean jende asko joaten zaizu konsultere esanez triste dagoela, eta bueno, antzematen diezu garai honek eragina daukala beraiengan.
Bueno, egisa da, ba, udazkenetan egua pertsona batzuk tristetu itzen diela eta, bueno, depresioan antzeko sintomak somatzen dituztela. Berez egisa da, urtaraldaketak ez dauela gure osasunean ezer aldatzen, baina urtaraldaketa honetan ematen dien zirkustantziak, ba, hori eurisa, hotza, eguzki orduen gutxiera eta horrek, guzti horrek gure gorputzean eta gure egoera animikuan batez be, ondorio jakin batzuk izan ditzakela.
Claro, berez, udazkena berez ez da problema bat, horrek ez gaitu gaixotzen, problema da, lehen diaukagun arazo bat, akaso okertu egiten dela garraio honetan, ez da?
Bai, hori da. Azkenean da hori, ba, argitasun faltagatik, aldaketa horrengatik, ba, bueno, guk bairatzen ditugu sintoma horrek, ez?
Nortzuk pasatzen dute okerren udazkenean, Garbine?
A ber, orokorrian, nik uste dut ez dauela pertsona... zakit bai, pertsona finkorik, ez? Azkenean da, bakoitzak, nortasun goibeltxua hua, ba, bueno, udazkenetan, ba, goibela ujarriko diela, ba, pentsetan dugu, ez? Baina bestela ez da egoten olan jende finkorik. Orokorrian, depresio aldetik emakumien gangeixa goen buten da gizoneskuen baino. Orduan, kasu honetan igual esalik ebe bai emakumeak geixo pairatzen dugula aldaketa hau gizoneskuak baino.
Zergatik sufritzen du emakumeak gehiago depresioekin?
Estadistika aldetik holan da. Bai, hori da. Bai, estadistikak hori izaten da. Azkenean emakumeak bastakite. Igual suminkortasun nondixo bat daukogulako edo, ba bueno, depresio denetan gara zenbaki geixo emuten gabenak.
Suminkortasuna esan duzu?
Bai.
Horrekin zesan nahi duzu?
Ba, nahi dut esan igual, nortasun aldetik azkenean emakumezkoak eta gizonezkoak ezberdina gare, ez? Eta, bueno, azkenean tristura, goibeltasun guzti hori, ba, emuten da estadistiken aldetik bintzet, emakumeak geixo pairatzen dugula gizonezkoak baino.
Amaia, zu homeopata zara, udazkenean berezki jende joaten zaizu gehiago, gutxiago, nabaritzen duzu?
Aldaketa geixen egoten da nahi igual da umietan. Umiak ikastaro azten da benian, azten die segitxuan berrero katarruekin, sukarrakin, eta bueno, virus edo bakterien infekzioekin. Eta igual konsultan hori izaten da aldaketa undixena. Alde horretatik.
Aha, eta hori zergati da, udaran ohitu dira arropa gutxikin ibiltzera, eta ez dute arropari jantzi nahi, edo ez dokaz erikusirik, edo...
Ba, neetako geixau da berriro ordutegi baten moldatu bihar izatia. Ja. Ikastola, naztia, ikastola beti azten dago udazkena baino lehen hau, ondiokan eguraldixa bastante ona da, baina umiako ohitu bia dienez, ritmo horretara horrek sortzen dau estres bat, eta estres horrekin gure defensak bajauitzen die, eta holandoko gu joera geixotasun geixau eukitzeko.
Aha, homeopatiak ze laguntza eman diezaguke, adibidez udazkenean?
Bueno, esango que...
Lehen esan diguzu, gauzak beste modu batera begiratu behar ditugula. Hori ez dago gaizki, filosofia gisa, ez da? Baina gero, problema konkretuena horrean, zer egingo dugu?
Ba, hor, batez be, gure defensak nola biten ekilibratzia eta igotzia, hainbat gauzekin, bai ingeike, bai nutrizinoakin, edo beste suplemento batzukin, edo homeopatiakin. Eta horti joatia laguntzen, ez... hobetu hau moldatzeko udazkenera eta ez eukitzeko defensen jaitsiera hori.
Umei ere, eman diezaiak egu, homeopatia?
Bai, klaro, bai. Inungo problema barik.
Garbine, psikologo behar haundia laukago?
Bueno, hori jabakoitzak ikusi. Hori jabakoitzak erabaki bidau psikologuan biharra duko nala ez. Baina, bueno, ezken ikustot udazkenian pasetan dan asko da da kimika, ez? Azkenian zeragina dugun ikusita gure bizitzan udazkenak, bazkenean ezinbestekoa da melatonina inguruan hitz egitea, ez? Eta, ba, bueno, gure garunak hori esan binotun, kimikoki funtzionatzen dagoela, ez?
Bai.
Eta urtaro aldaketa honetan, ba, eguneko argi kopurua murrizten danean, melatonina izeneko gauze, neurotransmisore, neurohormona hau, geixo jariatzen dugu, ze melatonina argirik ez dagoenean aktiba huitzen da. Eta, klaro, orduan, hori, zeran, kimikoki funtzionatzen dagoen, gero eta iluntasun geixau egon, melatonina geixo jariatzen dugu. Eta horrek, harremanet, bueno, gure sistema animikuan eta loerne sisteman eragin zuzena duko lasaileike.
Eta ze aholku eman genezakeze, horri aurre egiteko modurik ez dago, ilunduko du goizago, eta orain ordenaketarekin ere laister ilunduko du, arratsaldeko segitarako ja ilunduta izango dugu, bai, zer egin genezake?
Bai, hori azkenean holan da, eukibio ordu, bueno, iluntasun ordu gehiago, eta azkenean, bueno, egisa bebai pertsona batzungan, ematen da sintomatologia, dala, depresiantzeko bat askotan, jende asko oso gaizki pasatzen dau. Baina, bueno, ba, nik uste dut, importantiena da, argi eukitzia, ba, lehendabizi, kontziente izatia, denbora gutxian paseuko dela, ez dakit, zelan esan trantzizio hau, eta lasai hartzia, ez? Eta gero, ba, neurri batzuk hartzia, ba, adibidez, ba, hori, loaldiak errespetatzia, kirola itxi endorfinak sortzeko, ose, azkenean endorfinak bebai ongizate zentzazioan muten duzku, eta, bueno, eta aldan eta eguneko argi geixen hartu. Hori oso importantia da.
Bai, loiteko orduak errespetatu, kirola egin, argi orduak aprobetxatu.
Hori da, eta bueno, gero ikusten bau, ba, neurri guzti horreik hartu eta gero, ba, denbora pasatzen dela, eta onjokan sintomak hor jarraitzen da dela, ba, igual espezialista baten gana jo beharko genuke, ba, ba, ze pentsetan dugu batzutan igual urtada asuntua dela, ez? Eta agian horren atzean zerbait geixo egolik, ez? Baina claro. Normalian hau denboraldi motz baten pasa huitzen da.
Bai, bai, bai. Homeopatiatik, ze aholku emango dugu jendeari?
Ba, Garbinek esan da bendanakin, ados egon neke, azkenian gure bizitzeko modua, ba, bizkatxo bat moldatu biak gara hortarora, eta gero badoko guk homeopatian ba, beste erraminta batzuk, ez dokela inungo efekto txarrik, laguntzeko pertsoniari momentu horretara orekatzen.
Beste lagurtean zehar, ze jende goten zaizu, Amaia, homeopatia konsultara?
Danetik bizkatxo bat, ez dago, ez naban esango ba, mota bat, edo pertsona beste mota batzuk, edo patologia batzuk gehiago beste claro. Baino, ez bizkatxo bat danetik ikusten dugu, gure konsultetan.
Ondo asko jakingo duzu ez tabaida ondira egiten duen gaia dela homeopatia, ez tabaitu kontrario sutsuak eta aldeko oso sutsuak behiter, ez da?
Bai, olaxen da, baina jakin bia duguna da errespetatzen, terapeutika bakoitzan tokixa, eta jakin noiz erabili gauza bat eta beste bat. Komplementarioak dira, ezin gara zi kontrakaiten.
Ja, uste duzu osagarriak izan daitezkela, betiko medizina tradizionala eta homeopatia.
Hori da, osagarriak die.
Bai, garbine konforme dago, ezta?
Bai, 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 guztiz.
Oso, no, non aurkituko zaituztegu, Amaia, zun unzaude, nondokazu konsulta denon egoten zara?
Ni Arrasaten egoten naiz, bai. Hori da.
Arrasaten, eta zu garbine baitera Arrasaten, ezta?
Bai, ni Arrasaten, udaraitz zentro medikoan nau.
Oso, no. Bueno, ba, aholkuak oso... garbi daude, oso logikari lotutakoak era bat, ezta? Udazkena badator eta bueno, ba ezinbestea lehenago ilunduko du, hotz egingo du, eguraldi txarra etorriko zaigu, euri egingo du. Bueno, suerte, orain arte oso euri gutxi egin du, ze aurten urria oso lehorra doa, oso euri gutxi egin du. Baina bueno, etorriko da euria, etorriko da haizea, hotza, atrebarko ditugu beroki lodiak, bufandak, eskularruak, hori guzti etorriko zego, bueno, saiatu gaitezen horri aurre egiten eta aliketa positiboenak izaten, efectivamente. Aliketa positiboenak izaten, ezta?
Hori da.
Hori da. Bai, bai, bai.
Amaia Iriarte eta Garbiñagirian eskarrik asko, gurekin egoteagatik.
Berdin.